Ամեն ինչ ավարտվելուց հետո գնացի դատաստանատուն, որպեսզի իմանամ, արդյոք որևէ նոր կարգադրություն չի արվի ինձ. Տեսա, որ խուզարկուն նայում է լուսամուտից դուրս և ամռան վերջին վարդը վառ երգն է սուլում. «Որևէ բան իմացաք, սոր», հարցրի ես.
«Եթե Ռոզաննա Սպիրմանը խնդրի դուրս գալ տնից»,
ասաց խուզարկուն.
«Թույլ տվեք, խեղճ աղջկան, բայց նախապես ինձ իմաց տվեք».
Շատ լավ կլիներ, եթե ես ոչինչ ասած չլինեի Ռոզաննայի և միստր Ֆրենկլինի մասին. Պարզ էր, որ խեղճ աղջիկը կասկած էր հարուցել խուզարկու կաֆի մեջ. Չնայած ես ամեն կերպ ջանացել էի թույլ չտալ այդ բանը.
«Հուսով եմ, դուք չեք գտնում, որ Ռոզաննան մասնակից է ալմաստի կորչելուն»,
համարձակվեցի ասել ես.
Կաֆի մելամաղձոտ շուրթերի անկյունները ծռմռվեցին, և նա սևեռուն նայեց երեսիս. «Կարծում եմ ավելի լավ կլինի ձեզ ոչինչ չասել, միստր Բետերեջ. Հակառակ դեպքում ձեր տրամադրությունը թերևս կարող է ընկնել».
Սկսեցի կասկածել. արդյոք այն ժամանակ այգում ինձ հաջողվել էր խաբել նշանավոր կաֆին. Ի թեթևություն ինձ, մեզ ընդհատեց դռանթակոցը, և լուր ստացվեց խոհարարուհուց. «Ռոզաննա Սպիրմանը դուրս գալու թույլտվություն է խնդրում. Ամեն անգամվա պես նույն պատճառով. Գլուխը ցավում է, ուզում է թարմոտ շնչել». Խուզարկուի արած նշանով ես ասացի. «Թողեք թող գնա».
«Որտեղ է ծառաների համար նախատեսված ելքի դուռը»,
անմիջապես հարցրեց նա, երբ մենակ մնացինք. «Ես ցույց տվի».
«Փակեք ձեր սենյակի դուռը», ասաց խուզարկուն. «Եվ եթե որևէ մեկը ինձ հարցնի, ասացեք, որ այստեղ նստած մտածում եմ».
Նա դարձյալ ծռմռեց իր շուրթերի անկյունները և անհետացավ։ Մենակ մնալով շատ ուժեղ հետաքրքրություն զգացի, և դա ինձ դրթեց, որ անձամբ ինքս զբաղվեմ որոնումներով։ Պարզ էր, որ խուզարկու կաֆի մեջ կասկածներ էին հարուցել հարցաքննության ժամանակ ծառաների տված պատասխանները. Իսկ երկու սպասուհիներ, բացի Ռոզաննայից, որ մյուսներից ավելի երկար էին մնացել հարցաքննությանը, Միլեդիի աղախինը և տան աղախինը, դժբախտ աղջկա ամենակատաղի հալածողներից էին. Այս եզրակացությանը հանգելով, ես իբր պատահականորեն մտա ծառաների սենյակը, տեսա, որ այնտեղ զբաղված են թեյ խմելով, և անմիջապես ինքս էլ նստեցի.
Իդեպ, բամբասող կնոջը թեյ խմեցնելը նույնն է, ինչ որ հանգչող լամպի մեջ նավթ լցնելը.
Թեյի սեղանի շուրջ դաշնակից գտնելու իմ հույսը իդերև չելավ. Կես ժամ էլ չեր անցել, և ես գիտեի այնքան, որքան խուզարկում ինքը. Ոչ Միլեդիի աղախինը, ոչ էլ տան առաջին աղախինը չէին հավատացել Ռոզաննայի երեկվա հիվանդությանը. Այդ երկու սատանաները, ներողություն եմ խնդրում, բայց ուրիշ ինչպես անվանեմ այդ չար կանանց, հինգշաբթի օրը, կեսօրից հետո, մի քանի անգամ թաքուն բարձրացել էին վերև, փորձելով բացել Ռոզաննայի դուռը, և ամեն անգամ դուռը փակ գտնելով, թակելու պատասխան չէին ստացել, ականջ էին դրել ու ներսից ոչ մի ձայն չէին լսել. Երբ աղջիկն իջավ թեյ խմելու և նորից վատառողջության պատճառով ուղարկվեց անկողնում պարկելու, վերոհիշյալ երկու սատանաները նորից փորձեցին բացել նրա դուռը, և այն փակ գտան, ուզեցին նայել բանալու անցքով, տեսան խցված էր, դռան տակին լույս նկատեցին կեսգիշերին, և կրակի ճարճատյուն լսեցին առավոտյան ժամը չորսին. Այս բոլորը նրանք պատմեցին կաֆին, որը փոխանակ շնորհակալ լիներ, որ աղջիկները ուզում են օգնել իրեն, նրանց նայեց խոժոռ ու կասկածելի հայացքով. Բացեի բաց ցույց տալով, որ չի հավատում ոչ մեկին, ոչ էլ մյուսին. Այստեղից էլ այս երկու կանանց անբարենպաստ կարծիքը խուզարկուի մասին. Այստեղից էլ, ինչպես նաև թեյախմության ազդեցությամբ, այն ազատությունը, որ նրանք պատրաստ են տալ իրենց լեզվին, կապված իրենց նկատմամբ խուզարկուի ոչ ջենտլմենական վերաբերմունքի հետ. Քանի որ ես արդեն նկատել էի նշանավոր կաֆի խորամանկումները և գիտեի, որ նա մտադիր է թաքուն հետ տվել Ռոզաննային, երբ սա դուրս կգա զբոսնելու, ինձ համար պարզ դարձավ, որ նա միտումնավոր կերպով երկու աղախիններին ցույց չտվեց, թե որքան լրջորեն էին օգնել նրանք իրեն. Բավական է այդպիսի կանանց ցույց տաս, որ վստահության արժանի ես համարում իրենց ցուցմունքները, և նրանք այնքան կպարծենան դրանով, այնքան բաներ կասեն, որ անմիջապես Ռոզաննա Սպիրմանին կստիպեն զգույշ լինել. Ես տնից դուրս եկա. Ամառվա երեկոն զարմանալիորեն լավն էր. Ես սաստիկ խղճում էի դժբախտ աղջկան, և ընդհանրապես շատ անհանգստացած էի գործի այժմյան ընթացքի համար. Դեպի թփուտը գնալիս հանդիպեցի Ֆրենկլինին, իր սիրած ծառուղում. Նա վաղուց վերադարձել էր կայարանից և հասցրել էր խորհրդակցել Միլեդիի հետ. Տիկինը նրան պատմել էր, թե Միս Ռեչելը անհասկանալիորեն հրաժարվել է թույլ տալ, որ իր հանդերձարանը ստուգեն, և դրանով այնպիսի վհատության է մատնել իրեն, Ֆրենկլինին, որ ինքը թվում էր, թե այլևս չէր համարձակվում օրիորդից խոսել. Ընտանեկան բնավորությունը նրա մեջ այդ երեկո առաջին անգամ դրսևորվեց իր ամբողջ ուժով. «Դե Բետրեջ», ասաց նա, «ինչպես է ձեզ դուր գալիս գաղտիքի և կասկածանքի այս մթնոլորտը, որի մեջ այժմ բոլորս գտնվում ենք. Հիշում եք այն առավոտը, երբ ես ժամանեցի բերելով լուստաքարը? Աստված իմ, որքան եմ ափսոսում, որ այդ քարը ավազների մեջ չշպրտեցինք». Այս բռնկումից հետո նա չուզեց խոսակցությունը շարունակել, մինչև որ հանգստացավ. «Մենք մի երկու րոպե լուր գնում էինք կողք կողքի, իսկ հետո նա ինձ հարցրեց, թե ինչ եղավ խուզարկու կաֆը. Միստր Ֆրենկլինին հնարավոր չէր խաբել, պատասխանելով, թե իբր խուզարկուն նստած է իմ սենյակում և մտածում է. Ես նրան պատմեցի ամեն ինչ, ինչպես որ եղել էր, հատկապես հիշատակելով այն, ինչ Միլեդիի աղախինը և տան աղախինը հաղորդել էին Ռոզաննա Սպիրմանի մասին. Միստր Ֆրենկլինի պայծառ միտքը նույն ակնթարթում տեսավ, թե ինչի էին վերածվել խուզարկուի կասկածները. «Դուք կարծեմ այսօր առավոտյան ինձ ասացիք», խոսեց նա, «թե խանութպաններից մեկը հավատացնում էր, իբր տեսել է ինչպես երեկ Ռոզաննան ոտքով ֆրիզին հոլ է գնացել, երբ մենք ենթադրում էինք, թե նա հիվանդ պառկած է իր սենյակում»։ «Այո, սըր. Եթե մորաքրոջս աղախինը և մյուս կինը ճիշտ են ասում, ուրեմն խանութպանը իրոք հանդիպել է նրան. հիվանդությունը մեզ խաբելու պատրվակ է եղել. Նա գաղտի կերպով քաղաքում լինելու ինչ-որ մի հանցավոր պատճառ է ունեցել. ներկոտված զգեստը, ըստ երևույթին, նրանն է. իսկ ժամը 4-ին նրա սենյակում կրակ է արվել այդ զգեստը այրելու համար. Ալմաստը գողացել է Ռոզաննա Սպիրմանը. Ես հենց հիմա կգնամ և կասեմ օրաքրոջս, թե ինչպիսի ընթացք է ստացել գործը»։ «Ոչ, դեռ սպասեք, սըր», լսվեց մի մելամաղձոտ ձայն մեր թիկունքում. Մենք արագորեն շրջվեցինք, և մեր դեմ դիմաց հայտնվեց խուզարկու կաֆը։ «Իսկ ինչու»՝ հարցրեց միստր Ֆրենկլինը։ «Որովհետև, սըր, եթե դուք ասեք Միլեդիին, ապա Միլեդին այդ մասին կհաղորդի Միս Վերինդերին»։ «Ենթադրենք, թե հաղորդի. Հետո ինչ»։ Միստր Ֆրենկլինն այս արտասանեց անսպասելի կրքոտությամբ և ջղագրգռությամբ, ասես խուզարկուն սաստիկ վիրավորած լիներ նրան։ «Իսկ դուք ինչ եք կարծում, սըր»՝ հանգիստ ասաց խուզարկու կաֆը։ «Արդյոք այդ հարցը ինձ տալը խոհեմություն է, և այն էլ այս պահին»։ Մի պահ լռություն տիրեց։ Միստր Ֆրենկլինը մոտեցավ խուզարկուին, երկուսն էլ սևեռուն նայեցին իրար։ Միստր Ֆրենկլինը խոսեց առաջինը, ձայնը իջեցնելով նույնքան անակնկալ կերպով, ինչպես որ բարձրացրել էր։ «Կարծում եմ, միստր Կաֆ, ձեզ հայտնի է», ասաց նա, «որ դուք մի շատ փափկանկատ հարց եք շոշափում»։ «Առաջին անգամ չէ, թերևս հազարերորդ անգամ է, որ ես փափկանկատ հարցեր եմ շոշափում»,  պատասխանեց սա իր սովորական անտարբերությամբ։ «Ուզում եք ասել, որ
ինձ արգելում եք կատարվածի մասին մորաքրոջս ասել։
Ուզում եմ ասել, սըր, ես այս գործը կթողնեմ, եթե դուք, նախքան իմ թույլ տալը, կատարվածի մասին հաղորդեք Լեդի Վերինդերին կամ որևէ մեկ ուրիշի։
Նրա ասածը վճռեց հարցը։ Միստր Ֆրենկլինին ոչինչ չէր մնում անել, քան հնազանդվել։ Նա զայրույթով շրջվեց և հեռացավ։ Ես սրտի դողով էի լսում նրանց, չիմանալով, թե ում վրա կասկածեմ և ինչ մտածեմ հիմա։ Բայց չնայած իմ շփոթությանը, երկու բան պարզ էր ինձ։ Առաջինը, որ օրիորդն էր, չգիտես ինչու պատճառ դարձել այն կծու խոսքերին, որ նրանք ասել էին իրար։ Երկրորդ, որ նրանք լրիվ հասկացել էին իրար, նախապես ոչ մի կարծիք չփոխանակելով։
«Միստր Բետտերեջ», ասաց խուզարկուն, «դուք շատ մեծ հիմարություն եք արել իմ բացակայությամբ. դուք ինքներդ եք հարցաքննություն կատարել. այսուհետև թերևս դուք այնքան բարեհաճ կլինեք, որ կսկսեք հարցաքննություն կատարել ինձ հետ մեկտեղ»։
Նա ինձ թևանցուկ արեց և տարավ այն ճանապարով, որով այստեղ էր եկել։ Պետք է խոստովանեմ, որ թեև ես արժանի էի նրա կշտամբանքին, այնուամենայնիվ մտադիր չէի օգնել նրան Ռոզաննա Սպիրմանի համար ծուղակներ սարքելու գործում։ Ռոզաննան գող էր, թե ոչ, դա օրինական էր, թե ոչ, ինձ համար միևնույն էր։ Ես խղճում էի նրան։ «Ի՞նչ եք ուզում ինձնից», հարցրի ես, ձեռքս դուրս քաշելով և կանգ առնելով։
«Միայն փոքրիկ տեղեկություններ այս շրջակայքի մասին», պատասխանեց խուզարկուն։
Ես չէի կարող հրաժարվել խուզարկու կաֆի աշխարհագրական պաշարը լրացնելուց։
«Ծովափից դեպի տուն տանող որևէ ճանապարհ կա այս կողմում»,
հարցրեց կաֆը։ Այս ասելով, նա մատնացույց արեց եղևնիները, որոնց ետևում ընկած էին երերուն ավազները։ «Այո, այստեղ ճանապարհ կա», պատասխանեցի ես։
«Ցույց տվեք ինձ»։
Ամռան երեկոյի մթնշաղում երկուսով, խուզարկուն և ես, կողք կողքի քայլեցինք դեպի երերուն ավազները։